Vakar, kā jau dzirdējāt, vienu dienu notika ātruma kontrolas maratons, bet šodien noslēdzas, līdzībās runājot, 5 dienu maratons portālā Mana Balss LV, kas rosināja iedzīvotājus ieteikt savu kandidātu valsts prezidenta amatam. Šos iedzīvotāju ierosinājumus, ko pieņems līdz šim vakaram, paredzēts izsijāt tautas balsojumā un rezultātu nodot Saeimas deputātiem, kā ir uzsvērts līdzdalības manifestā Mans prezidents LV, lai aicinātu deputātus turpmāk rūpēties par prezidenta caurskatāmāku un saprotamāku izvēli. Lai pārunātu iedzīvotāju aktivitāti, iespējams arī dažus nosauktos vārdus un to, vai sabiedrības interesi par prezidenta amatu ir samērojama ar iespējām ietekmēt šo procesu, esam studiju aicinājuši portālu Mana Balss LV vadītāju Madaru Peipiņu. Labrīt!
Labrīt!
Jāsaka ar to, ka valsts prezidenta vēlēšanu tematikai ir veltītas vairākas parakstu mākšanas akcijas, gan šī līdzdalības kustība, ko es minēju, gan atsevišķa iniciatīva, lai mainītu aizklāto deputātu balsojumu uz atklātu. Varbūt ir vēl kāda, ko es palēdzu garām, cik jums daudz ir bijis par prezidentiem vispār?
Nu, Mana Balss vēl ir tāda senāka iniciatīva par tautsvēlētu prezidentu, un tur arī tiek vākti paraksti. Tā kā šis,
joprojām.
Jā, vēl joprojām. Tā kā šis jautājums jau kādu laiku ir aktuāls, bet, protams, jo tuvāk nāk jūnija pirmā nedēļa, jo vairāk ausis sausās, un cilvēki grib kaut ko arī darīt, lai tas labā un iesaistīties. Un tieši tāpēc mēs arī rīkojam šo akciju Mans prezidents .lv, kas turpināsies līdz pat prezidenta ievēlēšanas brīdim, lai dotu vismaz vienu tādu reālu rīku, kur tad var nodot savu balsi, kur var piedalīties un kur šī balss tiks arī nodot tālāk, jo citā tas paliek tādās virtuves sarunās un internetu komentāru līmenī.
Nu, arī par to būs mūsu šī rīta saruna, bet šaubām jā, cik liela ir iespēja arī šo akciju izlausties no virtuves saruna līmeņa, bet kā kopumā jūs vērtēt šo aktivitāti, ko jūs caur portālu varat novērot par prezidenta vēlēšanām saistītiem tematiem? Nu, sabiedrības sāpe vai aktualitāte? Šī jautājuma aktualitāte ir novērojama?
Tas jautājums pēdējo mēnešu laikā, protams, ir kļuvis arvien aktuālāk. Un arī šonadēļ, kad mēs aicinājām iedzīvotājus iesūtīt šo savus kandidātus, cilvēkus, ko viņi gribētu redzēt prezidenta amatā, mēs esam saņēmuši vairāk kā 500 ieteikumus 4 dienu laikā, tad mums tas šķiet diezgan labs rezultāts, un tad mēs arī vērtēsim un sijāsim, kas tad cilvēkiem liekas, kuri tad būtu tie labākie kandidāti. Un, protams, jo tuvāk nāk šī prezidenta vēlēšana diena, jo mēs paredzam, ka tā aktivitāte tikai pieaugs.
Mēs šonadēļ Latvijas radio ziņdienās dažādās Latvijas vietās sastapto iedzīvotāju viedokļu apkopojums piedāvājām, tie skan pirms 8:00 un šorīt būs pēdējo rītu valmieriešu viedokļi. Pēc mūsu sarunas mēs sagatavojām nelielu izvilkumu, kas raksturo kādu visai populāru viedokli, ar ko sastapās mūsu korespondenti, un kāds tas ir, tagad paklausīsimies.
Momentā nevar pateikt, es tiešām steidzos, atvainojos.
Nezinu, tiešām nezinu. Tur jāpadomā vairāk, ir nopietni.
Droši vien, kad ir, bet es tagad nevaru nosaukt nevienu.
Ko es gribētu prezidentu, man nav viedokļu no tajā brīdī. Tiešām nav.
Nē, es nevarēšu pateikt neko šobrīd.
Ziniet, es par to neesmu domājis.
Tā kā neziņa un mulsums visai izplatīt par spīti viedoklim, ka tas visus interesē un lielākā daļa gribētu piedalīties prezidenta vēlēšanās paši, nevis to deputātiem deleģēt. Kāpēc, jūsprāt, daudziem ir tomēr grūti nosaukt savu prezidenta kandidātu?
Protams, sabiedrība jau ļoti dažāda, un ir cilvēki, kas ļoti aktīvi seko līdzi, ir savukārt tādi, kas savās ikdienas rūpēs un skriešanās par to vispār nav aizdomājušies, un mēs pirmkārt, protams, gribam uzrunāt šo sabiedrības aktīvo daļu, bet arī paraut līdzi tos, kas varbūt ikdienā, nu, teiksim, tā politiskajām norisēm neseko tik ļoti līdzi, un par to neziņu, nu, man ir grūti, man tā grūti komentēt, kāpēc tieši nezinu, bet es domāju, ka arī tie cilvēki, kas aktīvi seko līdzi gan ziņām, gan notikumiem valstī, ka viņiem ir kaut kas sakāms šajā jautājumā.
Varbūt tās prasības ir pārāk idealistiskas, proti no visām tām diskusijām, kas ir izskanējušas, šķiet, nu ko tad es kādu, lai kandidātu ierosinu, tik daudz to kritēriju, kam šim ideālajam prezidentam būtu jāatbilst, un tad vienkārši tu neredzi, kad reāli iemiesojam.
Nu jā, uzliekot to augsto latiņu, tur jau grūti piemeklēt to ideālo personu, tam es piekrītu, un arī, teiksim, mēs šajā akcijā mēs varbūt tik ļoti neaicinam atrast to vienu ideālo perfekto cilvēku, bet mēs tiešām cilvēkus aicinam nepalikt malā, nebūt pasīviem, nedomāt, ka tas uz viņiem neatiecas, bet tiešām varbūt bišķiņ piestāt savās ikdienas skrējienām un kaut uz 5 minūtēm padomāt par to, un arī tad, kad sāksies balsojums, ienākt Mans prezidents.lv un nobalsot, un tiešām izdarīt to vienu praktisko lietu, kas nebūtu neprasa nedaudz laika, nedaudz spēka.
No neziņas un mulsuma pie konkrētības ajot ir tomēr arī reāli vārdi izskanējuši, gan akcijā Mans prezidents, gan arī Latvijas radio uzrunāto cilvēku atbildēs, un tad dažās no tām tūdaļ ieklausīsimies.
Mūsu Rīgas mērs man ļoti patika.
Nils Ušako.
Ļoti viņš patika.
A Freibergu var atpakaļ? To mēs ņēmu, to es domāju, visi atplistām rokām.
Pozoliņš būs skaists prezidents, bet nu es nezinu. Es domāju, ka viņš nav īsti piemērots.
Sants Ozoliņš?
Jā, Sants Ozoliņš.
Lemner kungu. Viņš ir saimnieks ar galvu.
Tad varbūt es iet par Valdi Dombrovski.
Nu, vismaz daži šeit izskanēja, vai tos var samērot arī ar pašlaik jau jums zināmajiem ierosinājumiem mans prezidents LV manifestā?
Nu, daži no vārdiem, kas tikko izskanēja, noteikti parādās arī mūsu sarakstā, ko iedzīvotāji ir iesūtījuši. Mums šodien ir iesūtīti vairāk kā 100 kandidātu vārdi, tā kā tas saraksts ir diezgan plašs, un tur parādās gan teiksim, daudz no jau prezidenta diskusijā minētajiem kandidātiem, ko politiķi, teiksim, nosaukuši, tur parādās citi sabiedrībā zināt cilvēki, tur parādās mūziķi, uzņēmēji, žurnālisti, tā kā ļoti plašs spektrs, kas liecina, ka tiešām cilvēkiem ir arī ļoti dažādas domas un viedokļi par to, kas tad ir svarīgākais šim cilvēkam. Un...
Bet viņi liek klāt arī to argumentācijas daļu vai preambulu, kāpēc viņi ir izvēlējušies to, ko ir izvēlējušies?
Jā, daži īsi uzrakstā, kāpēc tieši šāds kandidāts, daži neuzraksta, vienkārši atsūta mums vārdu uz vārdu, nu, tur jāvērtē, nu, teiksim, mēs arī nepateiksim, kāpēc tieši varbūt žurnālisti tiek minēti vai kāpēc mūziķi, bet nu, ir skaidrs, ka tie ir vārdi, kas ir parādījušies, teiksim, tādā publiskajā apritē, un ir arī, protams, kuriozi, kur tiek minēti vietējā autoservisa vadītāji, kā ļoti labi cilvēki, vai kur tiek minēti mazu novadu pagastu skolotāji, kas tas pilnīgi ticu, ka viņi arī pēc kādiem kritērijiem ļoti labi kvalificētos prezidentam.
Bet es ar citu par tām kvalitātēm un argumentiem runājot, tas ir obligāti kaut kā bijis jādara, kaut kas jānorāda, vai tā kā iesūtīšana ir e-pasta formā, tad var tikai...
Nē, mēs neprasījām konkrētu pamatojumu, mēs vienkārši lūdzām norādīt vārdu uz vārdu, bet, protams, šis pamatojums palīdz labāk saprast, kas tad, kāda apsvēruma stāv katram cilvēkam vai šīs viņa kandidatūras.
Nu, šī Mana balss iniciatīva ir lielisks instruments, kas ļauj rosināt likumdošanu, iesniedzot Saeimā kādu projektu, ja gūst vairāk par 10 000 iedzīvotāju atbalstu. Ir statistika jums, starp citu, cik daudziem ierosinājumiem ir nu, proporcionāli lielās līnijās ir bijis savākts vajadzīgais balsu skaits un cik no tāpēc tam arī ir uzklausīti, proti pieņemt šādā veidā parlamentā?
Jā, mums ir statistika, to var aplūkot arī mūsu mājaslapā, vairāk kā 14 iniciatīvas ir nokļuvušas Saeimā, no kurām 8 ir saņēmušas Saeimas atbalstu un kaut kādā veidā vai kļuvušas par likumiem vai kaut ko izmainījušas.
Cik liela daļa tā ir kopumā no rosinājumiem?
Kopā ir publicēti pār par 90 iniciatīvām. Nu, tā kā bišķiņ mazāk
kā
desmitā daļa ir kļuvuši, nu, teiksim, par tādu...
Par pieņemt.
Tā kā mūsuprāt, tas ir ļoti labs rezultāts. Arī runājot ar kolēģiem Eiropā, kas vada līdzīgas platformas, viņi ir teikuši, nu, teiksim, ka tie mūsu sasniegtie rezultāti ir ļoti labi. Nu, protams, skatīsimies tālāk, kas notiks, jo šobrīd Saeimā ir arī vairākas tādas ļoti politiska lēmuma iniciatīvas, kur nemaz nav, cik es saprotu, deputātiem nemaz nav tik viegli vienoties par kaut kādu vienu kopējo virzienu, bet mūsu aicinājums ir tiešām parakstīties par tām iniciatīvām, kas šķiet svarīgas arī teiksim, šajā prezidenta vēlēšanu sakarā un mēģināt tad kaut kā izmantot šos instrumentus, lai padarītu savu balsi redzamu, dzirdamu un sajūtamu.
Bet kā jums šķiet, nu arī pēc tās pieredzes vadot portālu sabiedrības iespējas ietekmēt šo prezidenta vēlēšanu gaitu? Nu, it kā teorētīgs praktiski nekādas, jo beigās deputāti tik un tā to visu izlems un arī par atklāto balsojumu mēs zinām, ka Saeimā atkārtot, tas ir vēl šogad noraidīts, lai gan ar diezgan niecīgu balsu pārsvaru, bet tik un tā uz kādām izmaiņām tad var cerēt ar šo iniciatīvu?
Nu, mūsuprāt, Ir iespēja sabiedrībai izmainīt un vismaz ietekmēt kaut ko, un, protams, tās iespējas ir, nu, tādas netiešas un pastarpinātas, proti, nav tā, ka ir kaut kādi arī likumā noteikti instrumenti, īpaši prezidenta vēlēšanu sakarā, ka saimē noteikti būtu jāņem vērā, taču jo skaļāka ir sabiedrības balss, jo vairāk cilvēki iestājas par kaut kādu vienu konkrētu lietu, jo mazākas ir deputātu iespējas to ignorēt un pateikt, ka mēs to vispār neņemsim vērā. Un jo īpaši šīs sabiedrības viedoklis izskan skaļi un publiski, tad tā jau ir kaut kāda cita līmeņa saruna, pēc tam sabiedrībā ir politiķiem, un mēs ceram, ka mēs varam būt tas praktiskais rīks un vidutājs, kas šo sarunu var nu, padarīt, teiksim, tādu konkrētāku, un arī pēc tam aiznesot šos parakstus saimu, komunicējot ar deputātiem, gan pat tiešo, gan, teiksim, ar mediju starpniecību, mēs ceram, ka šis sabiedrības viedoklis tomēr atstās kaut kādu jūtamu iespaidu uz viņu izvēli, gan kandidātu izraudzīšanās procesā, gan arī pēc tam pašā balsojumā.
Tad varētu pārformulēt, ka pietiekami skaļā balsī pasakot šos kandidātus un šo vēlmi politiķi nevarēs neņemt vērā.
Pietiekami skaļi un tiem jābūt ir pietiekami daudz cilvēkiem. Mēs tāpēc ļoti ceram uz plašu sabiedrības iesaistīšanos, jo arī mēs, gan mani balss, gan mans prezidents, mēs esam tik stipri, cik stipri ir tie mūsu parakstītāji un cik daudz ir cilvēki, kas iestājas par to, ko mēs iestājamies. Un ja mēs to varam šos parakstus pēc tam, nu teiksim, šos ciparus vizualizēt, parādīt, cik tie ir daudz, kaut vai izprintējot visus un ar ķerru aizvedot uz saimu, tad
arī darīsiet.
Iespējams. tad mūsuprāt ir daudz lielāks izredzes, ka tiešām tas tiks uzklausīts.
Sarunas noveikumā mums tad ir jāatgādina, kā jūs vētīsiet šos kandidātus, kāda būs procedūra. Tad līdz šim vakaram vēl var sūtīt jums un kāpēc tam visi kopā uz vienu paklāju arī autoservisa meisteri lokālajā un tā visu.
Tātad kandidātu vārdus mēs ļoti gaidam līdz šodienas pusnaktī, līdz dienas beigām un tad pa brīvdienām mēs skatīsimies, skaitīsim, kas tad ir iegūs visvairāk iedzīvotāju ieteikumu un pirmdien mēs publicēsim kandidātu sarakstu un kandidātu sarakstu. Raksts, ko mēs tā kā nu, dosim uz balsošanu iedzīvotājiem, ir veidots gan no tiem kandidātiem, kurus atbalsta deputāti, gan no tiem, kurus visvairāk ir ieteikuši cilvēki. Un tad tas būs
tas visvairāk ieteikumi, kaut kāda kvota, kaut kāds kritērijs, cik jūs publicēsiet kā kandidātu sarakstu iespējamo. Nu, ja būs tikai viens cilvēks ierosinājis vienu konkrētu vārdu, tad viņš arī būs.
Mēs noteikti nepublicēsim visus 100. Nu, teiksim, mēs publicēsim tos, kas ir saņēmušas vairāk ieteikumus. Šobrīd mēs skatāmies, ka tie būs nu, top 3 vai top 5. Skatīsimies, kas tur notiek, bet katrā ziņā svarīgi tas, ka šis kandidāts saraksts būs apvienotais gan deputātu, ko atbalsta, gan iedzīvotāju, jo nu, ir skaidrs, ka arī paši deputāti virza kandidātus un iespējams, ka viņi pārklāsies un iespējams, ka tie ir tie paši cilvēki, ko gan deputāti, gan iedzīvotāji
virza. Un nākamie soļi pēc tam iedzīvotāju balsojums?
Un nākamie soļi tad no pirmdienas 2012. dienā mēs atveram balsojumu un aicinam visus ienākt portālā mansprezidents.lv. un parakstīties par kādu no izvēlētajiem kandidātiem. Un svarīgi tas, ka kandidātus mēs pievienosim arī vēlāk, ja pēkšņi parādās kāds deputātu virzīts kandidāts, kas pirms tam nebija, mēs viņu liekam klāt sarakstā, un arī par viņu būs iespējams balsot, un cilvēki, kas uzskatīs, ka tomēr tā ir viņu izvēle šis jaunais kandidāts, viņi savu parakstu arī varēs nomainīt uz šo jauno kandidātu, tā kā šo balsu varēs mainīt.
Paldies par šā rīta sarunu. Tā bija Madara Pēpiņa, portāla Mana Balss LV vadītāja. Paldies, ka atnācāt.